Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Собранието на Република Македонија денеска се очекува да ги изгласа измените на деловникот за работа. Одложено новинарското востание, повик за обединување на сите новинари во Македонија. Реконструкција во грчката влада, сменети четворица министри. Најпрвин за времето денеска. Ќе биде претежно сончево и тивко со мала локална облачност. Утринската температура се движи од 9 до 16, а дневната ќе биде од 24 до 31, во Скопје до 28 степени. Неколку агенцијски вести. Македонскиот парламент денеска ќе расправа за измените на деловникот на собранието. Тоа беше договорено на вчерашната координација кај председателот Трајко Велјановски, на која по неколку неделен бојкот присуствува и представници на опозицијата. Договорено е и опозицијата да може да предлага точка на дневен ред на секоја втора пленарна седница. Собранискиот деловник ќе биде прва точка на дневниот ред на денешната седница. На онаа одржана пред летната пауза, пратениците ја завршија општата расправа и остана само да се гласа за измените на деловникот. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу ја реконструира владата во обид да се засили борбата на неговата администрација со должничката криза. Промените не го вклучуваат Министерството за финансии, каде што на функцијата останува Јоргос Папа Константину. Со реконструкцијата, објавена рано из утринава, грчката влада добива нови министри за труд, економија, здравство и за земјоделие. Измените се критикувани од опозицијата, бидејќи според неа, тие се доказ за неуспехот на владата по едногодишното владење. Председателот на Србија Борис Тадиш денеска во Брисел ќе се сретне со високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон. Тие ќе разговараат за напорите за усогласување на ставовите меѓу Србија и Европската унија околу предложената резолуција за Косово. До средбата доаѓа два дена пред расправата во Генералното собрание на Обединетите нации за српската предлог резолуција и по интензивните консултации за овој текст меѓу представници на Белград и унијата. Француските железничари доцна синоќа стапија во штрајк, започнувајќи го денешниот генерален протест против реформите на пензискиот систем, предложени од председателот Никола Саркози. Сите планирани ноќни возови се откажани, а за денеска воздухопловните власти побараа намалување на бројот на летови за една четвртина. Штрајкот се очекува да биде проследен со улични протести во сите градови во Франција, кога парламентот ќе започне расправата за реформите на пензискиот систем, кои предведуваат зголемување на старосната граница за одење во пензија од 60 на 62 години.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Што треба да се направи за новинарите да добијат социјални и работни услови какви што треба да имаат? Вчера беше објавена декларација во која се повикува новинарската фела да се обедини за силно здружение на новинарите на Македонија. Со повеќе детали Зорана Гаджовска.
Долго најавуваниот протест на новинарите за 8 септември е одложен. Сепак новинарите вилат од некаде мора да се почне и најавуваат низа активности за изразување на револтот предизвикан од деградирачкиот однос кон професијата. Новинарот Мишко Иванов вели дека е време за поголеми чекори кои ќе гарантираат социјална и професионална независност на новинарите.
Партиите на Илинтенска се менуваат и газдите, но нашите проблеми остануваат исти. Доста е за платите во плик, за скратените годишни одмори, за бланко договорите, за неплатениот стаж, неисплатените дневници, бонови наместо плат. Доста е за притисоците, за цензурата, автоцензурата, бизнес и политичките влијани и сите други детали кои не понижуваат најпрво како работници, а дури потоа и како новинар.
Новинарката Тамара Чаушидис вели дека ова симболично востание има за цел обединување на новинарите за промени.
Против молчењето, против пасивноста, за професионализмот, за професионалното помирување, кое ни е неопходно да престанеме да се гледаме под око меѓусебно, да престанеме да си импутираме скриени агенди, ние овде немаме никаква скриена агенда, сакаме силно здружение на новинари, сакаме јавен сервис, сакаме синдикат.
поради можноста за искористување на протестот кој би се одржал на 8 септември од разни политички игри и негово етикетирање. Иницијаторите за обединување на новинарите во Македонија сепак се одлучија ова востание да представува една продолжена серија на активности, како трибини, дебати и разговори од човек на човек. Долгогодишниот новинар и уредник Зоран Бојаровски вели дека многу години веќе се зборува дека новинарството како професија го губи своето значење.
Да стане дефинитивно една професија која ќе биде достојна за почит и самите да ја почитуваме, самите да се однесуваме кон неа така, бидејќи тоа почнавме веќе да го губиме како некакво сознание. И кога тоа ќе го правиме, сигурно на тој начин сигурно нема да има и да оставаме простор другите да се однесуваат така кон нас, без разлика од каде доаѓаат. Дали се тоа политичките центри на моќ, бизнис центрите на моќ.
Бојаровски додава дека за подобрување на состојбата потребно е паралелно да се работи на неколку стари проблеми.
Пред се треба да се обедини енергијата во Сдруженијето на новинарите. Треба да се направат некакви јадра кои ќе работат паралелно на неколку од овие процеси. Меѓутоа, социјалниот статус, професионалните стандарди и некои од горечките теми, како што е Македонската радиотелевизија и новинарите таму и некои други, може да се изсорат како приоритети.
Како успешен пример за новинарски синдикати може да се погледне Хрватска, каде синдикатот неодамна потпиша договор со најголемата новинска компанија во земјата. Договорот на новинарите им гарантира 5 работни дена, најмалку 19 дена годишен одмор, платена прековремена работа, платено здравствено и животно осигурување, за гарантирани професионални права за новинарите и работниците во медиумите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се почесто се случува во Битола лица со нарушено ментално здравје да го прекршуваат јавниот ред. Надлежните социјални институции се жалат на недостиг од ингеренции, како и на недоволната соработка со семејствата на тие лица. Жанета Здравковска.
За една година во Битола имаше неколку случаи во психијатриска болница да видат хоспитализирани лица со нарушено психичко здравје, дури откако ја нарушија безбедноста на блиските и соседите. Деновиве средовечен битолчанец во заложништво ги чуваше своите родители, затворени во стан под закана дека ќе се самоубие и ќе ја запали зградата. Ова лето друг битолчанец во зграда фрли солзавец, а потоа се скри во подрумот, додека станарите се гушеа од гасот. Пред повеќе месеци друго лице си ја запали куќата, огнот оштети уште три други. Овие случаи го отворија прашањето, дали лицата со психички нарушувања се згрижени во здравствени установи или пак слободно се шетаат по улици. Од социјалните служби велат дека во нивна ингеренција е да констатираат состојби и да известат полицијата, а не насилно да влегуваат по домови и да спроведуваат лица до психијатриски установи. Воедно за да покренат постапка потребна е пријава од роднини, а тие често пати ваквите проблеми ги чуваат под тепих.
Затоа што ние не сме овластени институции кои што работат и кои што можат насилно да влезат во одредени домови, со одредени појави патолошки каде што, например, здравствени организации треба да пријават одредени патологии кои што се јавуваат, па дури тогаш ние да видиме вклучени. Меѓутоа тоа не се случува, тоа само разбор за лице кое е душевно болно. Се трудиме да имаме соработка со потесното семејство. Ние со семејството се договараме тоа лице да го однесат во здравствен дом каде што имаме психијатриско одделение и потоа психијатриското одделение треба со интерен налог до ургентна да постапи и со асистенција на полиција ако има потреба да се хоспитализира тоа лице во душевна болница. Од потесното семејство никој кај нас лично се нема обратено за да можеме ние да разработиме стратегија со помош на семејството да можеме на тоа семејство да помогнеме.
Вели Виолета Гаджовска, директор на Битолскиот центар за социјални работи. Од полицијата велат дека поднесувале пријави против ваквите лица, а во домовите не можеле да им влезат без судски налог, кој не се издава за нарушување на јавниот ред и мир, како што најчесто се квалификуваат прекршочните престапки кои ги прават овие лица. Ваквиот институционален проблем бара итно решавање, со цел да не се случуваат вакви немили настани кои понекогаш можат да чинат и човечки животи. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Жителите на Велешкото село Оризари по неколку часа во текот на денот се без вода за пиење, а сметките редовно им доаѓаат. Во предпријатието за водовод велат дека тоа се случува затоа што во селото има огромна потрошувачка на вода. Дијана Иванова.
Водоводна мрежа имаат, сметки за потрошена вода добиваат, но вода во своите домови немаат. Ваква е состојбата на жителите од Велешкото село Оризари. Оние кои живеат во горниот дел од селото негодуваат, бидејќи нивните славини последните три месеци се суви.
Еве вие ги отворивте славините, како може 16 часа во текот на денот и тоа през цел ден да немаш вода, а да платиш сметка, да ти даде сметка 600 денари потрошена вода. Несватливо. И дури пишува таму, смешно, доколку не ја платите таа сметка, ќе бидете случајни. Ние сме случајни веќе од јуни.
Немам вода од 6 часот на утро до 12. Мора да полнам, да станам у 2 сата, да полнам цистерни, да се бањам, да се купам, хигиена нема, ништо ваму нема.
Најтешко име на домаќинките. Тие за задоволување на неопходните потреби во 21. век во своите домови мора да носат вода.
Тешко, тешко, никата во доживели ние сме оваа година, па она прошла мало боља, беше вали, све завршила. Доле поравно, па има вода, оде код нас, од изутра, па у 12 или у 1 има вода мало. Ај ти наточи за цијот дан и ноќ.
Проблемот со недостиг на вода во Оризари велат жителите е стар 15 години. Причината е што со селаните од пониските делови, со водата од селскиот водовод, ги наводнуваат собствените ниви. Од јавното комунално предпријатие Дервен велат дека е енормна семејната потрошувачка на вода, која е за три пати поголема од потрошувачката на едно семејство во Велес.
И покрај бројните апели за рационално користење на водата, не најдуваме на слух кај жителите на село Оризари, кои водата ја користат ненаменски и нерационално, а за наводнување на градините и нивите каде водата тече.
Вели Тодор Капенкова Андреева, потпарол на јавното комунално предпријатие Дервен. Бавчите во Оризари ке се наводнуваат уште малку, вода во домовите ке имаат и жителите од високите делови, но затоа Оризарци апелираат локалната власт да изнајде решение и наредното лето овој проблем веќе да биде минато. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кумановските градинки немаат капацитет за да ги примат сите деца кои конкурираат. Оттаму велат дека постојано бараат од властите проширување на постојните објекти или изградба на нови, но за сега без одговор. Светлана Антич Јовчевска.
Во шесте објекти за згрижување на децата од предшколска возраст во градинката Ангел Шајчево Куманово нема доволно место за сите заинтересирани и пријавени. Градинката има потреба од проширување на капацитетите кои не се компатибилни со зголемувањето на бројот на жителите во градот. Според директорката Марина Алексовска, пријавувањето на децата започнало последната седмица од минатиот месец. Се јавуваат уште заинтересирани родители, а засега над 150 деца не можат да бидат згрижени.
Вкупно згрижени деца во сите наши 6 објекти има 1147 деца, што е далеко над проектираниот капацитет. Со овој проблем запознаени се и Советот на Обштината и Министерството секоја година преку нашите годишни извештаи и годишни програми, каде што бараме доградба на некој од објектите, надградба, изградба на нови два објекта, преадаптација на некои простори, меѓутоа до сега немаме ништо од тоа направено.
Таа додава дека локалната самоуправа се обидува преку Министерството за труд и социјална политика да добие одобрение за доградба на две простори во објектот во близина на градскиот стадион. Во Кумановската градинка многу одамна функционираат и 4 училишни групи, меѓутоа градинката Ангел Шајче е единствената во државава во која се работи и во втората смена.
Тоа е комбинирана група од јаслена до 5,8 годишна возраст која работи од 12 часот до 22 часот навечер. Тоа е само една група, меѓутоа сепак имаме и таква можност да им излеземе во пресред на родителите кои работат втора смена да ги згрижиме мал број на деца, меѓутоа сепак се надеваме понатаму, ако имаме можности за проширување, дека ќе отвориме повеќе вакви групи.
Вели директорката Алексовска. Поред неа, последните 2-3 години во градинката приоритет за згрижување има децата чии што родители се вработени, за разлика од порано кога биле згрижувани деца чии родители не се вработени. Во тој период и бројот на децата бил помал во однос на капацитетите. Поради потребите и набарањето на двете училишта браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, во тек се подготовки за адаптација на две простории за дневен деца од прво до пето одделение. Градоначалникот Зоран Дамјановски вели дека по завршување на наставата децата ќе останат во училиштето уште 4 часа, време за кое ќе ги завршат и домашните задачи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.